dechrau'n gynnar heddiw, cys dwi'n mynd ar yng ngwyliau pnawn ma. Gwyliau, chi'n iawn i gyd? A chi'n dawel iawn bore yma. Dwi'n meddwl bod Petra mynd i gyhoeddi gyntawyd.
Bore da, chroeso cynnes iawn i bawb a hefyd i ffrindiau ac aelodau sy'n ymuno trwy'r ffrwd byw. Croeso arbennig i'n pregethwr gwadd, Gwynedd Jones, hyfryd cael eich gwmni chi, a ni'n edrych mlaen i glywed eich neges a agor y gair. Bydd paned ar ôl yr oedfa i bawb, gwasanaeth pnawma am tri o'r gloch o dan ofal Parc Catrin Roberts, a ni'n diolch yn fawr i ti, Catrin, edrych ymlaen at glywed dy neges eithaf Prynhawn. Hanner awr wedi pedwar, bydd angor yng nghanolfan Rich yn Grangetown. Nos fori, nos lun am hanner di saith, cwrdd gweddi yn yr Eglwys Fethodistedd ac ar Zoom. Ar Sul nesa, yr ail ar bymtheg o Fedi, bydd oedfa'r bore yn oedfa'r gymun a bydd Carys Mair yn pregethu. Ac yna yn y pnawn, bydd y parch Denzil John gyda ni. A yn y nos, ni wedi cael gwahoddiad i ymuno â Mini Street yn ei gwyl bregethu flynyddol nhw a'r pregethwr gwadd yn yr wyl honno yw'r parchedig Evan Morgan, Salem Tregana. A un cyhoeddiad arall i atgoffa pawb wythnos i fori, dydd Llun y 19 o Fedi, bydd gwasanaeth o ddiolch am fywyd y diweddar annwyl Margaret Jones am ddau o'r gloch yn amlosgfa Bro Morganog. A dyna cyhoeddiadau.
Wel, diolch mawr i ti, Petra. Wel, o'n i'n gweddio am y gwasanaeth bore yma ac o'n i'n teimlo bod gwneud eisiau darllen salm i chi'n anffodus ges i'm amser i roi di ar y sgrin. Ond gallwch chi jyst darllen y geiriau yma i chi. Salm 40, mae salm gyfarwydd, mae'n siŵr i lot ohono ni. Ar ôl disgwyl yn brwd i'r arglwydd wneud rhywbeth, dyma fo yn troi atai. Weithiau, dyn ni'm yn cael ateb yn syth i'n gweddien ac de. Mae'n rhaid i ni ddal i ddisgwyl. Ar ôl disgwyl yn frwd, a mae'r disgwyl yn frwd yna'n awgrymu, chi'n gwybod, dim disgwyl ydy o'n mynd i wneud o ei pidio, ond disgwyl can wybod bod Duw yn ffyddlon i wair ynde. Ar ôl disgwyl yn frwd i'r arglwydd wneud rhywbeth, dyma fo'n troi atai. Oh, ffôn. Mae'n rhywbeth greu. Roedd wedi gwrando arna'i'n gweiddi am help. Cododd i allan o'r pwll lleidiog a'r mwd trwchus. Roeddodd yn rhaid ar graig a gwneud yn siŵr fy mod i ddim yn baglu. Roedd gen i gân newydd i'w chanu, can o fawl i Dduw. Bydd llawer o bobl yn gweld beth naeth o ac yn dod i drystio'r arglwydd. Mae'r un sy'n trystio'r arglwydd wedi fendithio'n fawr. Dydy o'm yn troi am help at bobl sy'n brolio eu hunain ac yn dweud celwydd. O arglwydd fy Nyw, rwy'n ti wedi gwneud cymaint, ti wedi gwneud pethau rhyfeddol i gyflawni dy bwrpas yno ni. Does neb yn gallu dy rwystro di. Dwi eisiau sôn am y pethau hyn wrth bobl eraill, ond mae'n ei ormod ohonyn nhw i'w cyfri. A hwn sydd yn ynharo fi. Gwrandwch ar hwn, nid aberth a goffrwm wyt ti isio. Mae hynny'n gwbl amlwg i mi. Dim am aberthau i'w llosgi ac offrymau dros bechod wyt ti'n gofyn. Felly, dyma fi'n dweud, o Dduw, dwi'n dod i wneud be wyt ti isio. Fel mae wedi ysgrifennu amdanau yn y sgrol, mae'n dadysgeidiaeth di yn rheoli y mywyd i. Dwi wedi dweud wrth y gynulleidfa fawr am dy gyfiawnder. Dwi wedi dal dim yn ôl, ti'n gwybod hynny o arglwydd. Nes i'n cadw'r peth i mi fy hun. Ond dweud wrth bawb, dyfo ti yn Dduw ffyddlon ac yn achub. Dwi ddim wedi cadw'n dawel am dofal ffyddlon di. O'n i'n mynd i wneud cyfweliad efo Gwynedd. Ond mae o wedi gyflwyno i hyn, dwi'n meddwl, yn ystod i sgwrs. Dwi'n ffrindiau efo Gwynedd ers blynyddoedd wan, o'n i'n siŵr iawn pa faint o flynyddoedd. Ond oedd o'n meddwl bod o wedi bod yn y tŷ rhyw ddeg mlynedd nôl rhywbeth felly. A wedi dod ar draws yn gilydd cyn hynny mae'n siŵr. Ac mae o a Jill i wraig yn... dwi'n i ystyried nhw fel partneriaid gweddi. Yn gwybod pan oedd Billy Graham yn efengylu glynyddoedd yn ôl, oedd o'n annog be oedd o'n alw'n pred triplets yn oedd. Bod pobl yn partneru efo rhywun arall i weddio. Wel mae Gwynedd yn bartner i mi mewn gweddi. Gawn ni air o weddi i ddechrau wedyn, nawn ni ganu'n hynny'n gynta. A'r clwydyn ni'n diolch i ti am gael dod at y gilydd i dad ddoli di y bore yma. Dyn ni'n credu dy fod ti wedi dod â ni yma i bwrpas. Dyn ni'n credu ar clwydd fod gyna ti rhywbeth i ddweud wrtho ni. Nid aberth a goffrwm wyt ti isio, nid yn trafodiad crefyddol ni wyt ti isio. Ond wyt ti isio i ni roi yn hunain yn llwyr i gyflawni dy bwrpas di. A dyn ni'n gofyn i ti felly, wneud i ddod yn erth yr ysbryd glân a gweithio yn y calonen i'r bore yma. Fel yn bod ni'n mynd o yma yn frwd i wasanaethu Iesu Grist. Dyn ni'n gweddio dros awlyn yn arbennig, lle bynnag mae o wedi mynd i addoli y bore yma, y byddid i ni fendithio fo hefyd, ac yn parhau i'w helpio yn yr gwaith mae o'n neud dros y tri mis nesaf yma. Bydd gyda ni yn hwydfa felly, dyn ni'n gofyn y cwbl yn enw ac yn hyddiant Iesu Grist yn hardwydd. Amen.
Reit, ganon ni'r enyn yma, dyn ni wedi canu hon, sawl gwaith, molar ei o'r fennau di, a fola'r y santau di.
Thank you.
Oedd gynnon ni ddigethwr yma wsnos dwesa. Ac mae yna un peth ddudodd o wedi sticio fo fi, dwi'n gwybod amdano chi. Oedd o'n sôn am yr addoliad a dod at yn gilydd fel petrol station. Ynde, mae nid just dod i addoliad ar y syl ydy pwrpas. Petrol station ydy hwn, i ni fynd allan a cyflawni ewyllus Duw yn y byd y llyn. Chi'n cofio? Ddudodd o'n y plawn yn sicr pobl y ffordd ydyn ni, nid pobl y capel lly. Dyn ni'n mynd i weddio rwan. Os ne bynciau gweddi gen pobl unigolion, dylen ni weddio dros dyn nhw? Morocco. Morocco, ia. 2,000 a rhywbeth o bobl wedi lladdu â hynny ar gryn. A mi ddechrynnes i, faint stridien ôl, oedd y llifogydd ofnadwy'n yn Hong Kong, dwi'n rioed ydi gweld y fath beth yn y mywyd. Ac o'n e rywle arall, ryw ran o wlad groeg, ia, lle roedd blwyddyn o law di disgyn mewn 3 diwrnod, ia. A mae hyn ar ôl yr holl dannau ac yn y blaen maen nhw wedi cael. Gweddio dros ia creadigaeth Duw wedi a mae gennym ni gyfrifoldeb i edrych ar ei holi. Rhywun arall neu unigolion dych chi eisiau ni cofio bore yma. Dyn ni eisiau llongyfarch nain y man cwfyd. Mam hi. Mam hi. Watcha fe'n ti ddeud reid gog ydi o. Mam gi, gwych iawn, bach gen bach, dwi'm yn cofio'r enw. Ti'm yn gwybod?
Johnny Justin Tegal.
Gwych, gwych.
Ac mi yn y benig, yn mynd i weid, dwi wedi cael ei enw isa yn ysbeth. Oedd 8 mlynedd yn ôl, a fi'n penod y sal i
Gwyd o'r cael cadw yn ei wneud.
So mae
hwn yn y
debyg iawn,
gael dwi'n gallu gyd, a dwi'n cedra, mae'n ymlaen. Gwyd, gwyd, gwyd. Newyddion da, mae Duw yn ateb gweddiau. 8 mlynedd yn ôl. Rhywun arall?
Rhywbeth arall? Na? Cadwch. Fath, mae fyddwn yn ôl yn coleidiau'r ysgol.
Myfyrwyr a plant yn ôl yr ysgol neu ti. Ie, nawn ni'n gweddio am y concret. Reit o, cadwch ni droi at Duw mewn gweddi. Ar llwyd, dyn ni'n ymwybodol y bore yma o dy bresenoldeb di hefo ni. Ac yn diolch i ti eto, dyfo ti yn Duw sydd wedi addo i ni y byddai di'n bresennol lle bynnag mae 2 neu 3 wedi dod at ei gilydd. A dyn ni'n gweddio arglwydd y byddai di'n yn helpio ni y bore yma i daddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Paid yn cadw i ni fodloni ar ryw rith o grefydd heb ei grym. Dyn ni isio rhoi yn hunain i ti i dy wasanaeth ti. Ac fel clwsom i wsos diwetha, dyn ni eisiau bod yn fwy o bobl y ffordd nag o bobl y capel. Ond dyn ni diolch i ti am Ebenezer, dyn ni diolch i ti am y teulu yma sydd yn dod at ei gilydd i daddoli di. Ac os mae petrol station sydd yma, dyn ni'n gweddio byddai di'n llenwi'n tanks ni. Byddai di'n yn helpio ni ar glwydd yn nerth yr ysbryd glân. I fynd allan a bod a gwneud yr hyn wyt ti wedi'n galw ni fod a gwneud. Dyn ni'n ymwybodol ar glwydd yn bod ni'n byw mewn gwlad gyfoethog a breintiedig ac yn ymwybodol iawn o ddioddefaint yn byd ni. Ond dyn ni'n ymwybodol hefyd fod na'r un gwlad yn cael ei hamddiffyn yn llwyr rhag effeithiau'r cnesu byd eang yma'r newidiadau yn yr tywydd a'r hinsawd ac yn y blaen. A dyn ni'n gweddio dros lywodraethau yn byd ni sydd wedi, er ystegawdau rwan, wedi gwneud addewidion y byddan nhw'n gofalu am y greadigaeth. Ond yn aml iawn ddim yn cyflawni'r addewidion hynny. Ond dyn ni ma'n bwyntio bus chwaith oherwydd dyn ni'n ymwybodol fod gen bob un ohono ni gyfrifoldeb. Fod gen ni gyd le rhan i'w chwarae yn gofalu am dy greadigaeth di. Ac felly dyn ni'n gofyn i ti, neu di'n gwneud ni'n bobl ddoeth, yn bobl sydd yn, nid jyst yn dweud ac yn rhyfeddu at harddwch y greadigaeth yma, ond wir yn gofalu amdani. A dyn ni'n gweddio byr llywodraethau yn gwneud penderfyniadau. Oherwydd dyn ni'n ymwybodol fod pobl mewn gwledydd tlawd yn dioddau mwy. Oherwydd o ganlyniad i'r penderfyniadau gwael sy'n cael ei wneud gynno ni y cyfoethogion. Dyn ni bore ma'n gweddion arbennig dros Morocco, Marrakesh a'r daeargryn ofnadwy sydd wedi digwydd yn eto. 2,000 o bobl wedi lladd. Dyn ni'n gweddio dros y teuluoedd, dros yr unigolion hynny sydd wedi colli rhieni neu wedi colli plant neu berthnasau agos. Ac er mae lleafrif bach yn Morocco sydd yn ddilynwyr Iesu Grist, dyn ni'n gweddio byddai di ni defnyddio nhw i ddod â chysur a gobaith yng nghanol y sefyllfa dreienus yna. A dyn ni'n meddwl am y llifogydd hefyd yng Ngwlad Groeg ac yn Hong Kong ac yn dychryn mor anhygoel o anarferol ydy rhai o'r digwyddiadau tywydd yma ac yn y blaen di bod. A dyn ni'n gweddio eto y bydd hyd yn oed yng nghanol yr anrhefn a'r ofn a'r golled a'r pryder ac yn y blaen, y bydd pobl yn troi eto ti ac yn cael eu cysuro a'u cynnal. Yn y pen draw eisiau gweld pobl yn dod i nabod Iesu Grist ydyn ni. Dyn ni'n gweddio dros yn plant am pobl ifinc hefyd. Ac yn gweddio wrth iddyn nhw fynd yn ôl i'r ysgolion a'r glydd. Y byn e gyfleon yn codi iddyn nhw hefyd glywed y newyddion da am Iesu Grist. Dyn ni'n diolch i ti am yr rhai sydd yn mynd i mewn i ysgolion i gynnal gwasanaethau. Dyn ni'n meddwl yn arbennig am Adam Coleman. A dyn ni'n diolch i ti am criw agor y llyfr, yr aelodau o'r eglwys yma ag eglwysi eraill yng Nghaerdydd sydd yn mynd i mewn i ysgolion i gyflwyno straeon am Iesu Grist. A'r dwyddhau'r rhad ydy'r cwbl. Dyn ni'n gweddio y bydd peth o'r rhad yn mynd disgyn ar dir da, yn egino, yn tyfu ac yn dwyn ffrwyth. Oherwydd mae'n gwlad ni, mae'r Gymru yma, dyn ni wedi galw hi ar hyd y blynyddoedd yn wlad y diwygiadau. Mae'r Gymru yma angen gweld symudiad nerthol o'r ysbryd glân unwaith eto. Felly clyw yn gweddien ni y bore yma. Dyn ni'n rhyfeddu at dy gariad di. Ac yn diolch i ti am y plentyn bach sydd wedi enni hefyd ar glwydd ar ôl cyfnod blynyddoedd yn ôl rwan mor anodd i'w fam, ond dyn ni'n diolch i ti ac yn dathlu efo nhw fel teulu a'r enedigeth. Mae drwy'n gwneud, dwi'n mynd cofio'r enw eto. Clyw yn gweddi ni felly a gwrando ar gri calon pob un ohono ni. Falle fod ne rhywbeth wedi croesi'n meddyliau ni yn ystod y munudau tawel yma. Y dylen ni fod yn ei cofio, neu unigolion y dylen ni fod yn ei cofio. Y dyn ni'n ei cyflwyno nhw i ti. Ac yn gweddio ar glyd byddi di yn danser dy hun ac yn dy ffordd dy hun yn ateb yn cri ni. Er plod a gogonian ti yn nhw Iesu Grist. Amen. Ganon ni'r emyn arall, emyn nesaf. Mae y darlleniadau gan Gwynedd yn rhan o'i bregaeth yn credu. Felly, a hon, dwi'n gobeithio bod chi'n ei chofio i ddwylo ar gwyl y llaidydd a chyn nhw'n hun. Dyn ni wedi chanu i o'r flaen, nawr ni chwarae trwyddi a chwarae Pakistan hefyd, ia?
Thank you.
gwych gwynedd. Hei. Rwy'n hoff i flaen i'r adeg efo ni, y croeso i ti.
O ie, well, mi'n gwneud o'r ffordd. Na, mae'n enn recordio. Bore da? Dwi'n pregethu yn y Saesneg, i gynulleidfa Saesneg. Dwi ddim yn ymddiheuro, ond dwi'n deud, ddiwch chi arfer efo'n acen i ar ôl tua 5 munud, os mae'n acen eitha Cymraeg, dwi'n siarad yn Saesneg. Dwi'n teimlo allan fel dwi'n bwynt i allan, yr un peth yma. Ddiwch chi yn gyfarwydd efo'n acen i, sef acen Gynarfon, yn ôl fuan. Okay? Felly, byddwch y poeni, byddwch y poeni. Dwi bob tro'n teimlo, pe dwi'n cael gwahoddiad fel hyn i siarad, dwi bob tro'n teimlo, yr anrhydedd fwyaf sydd i bob Christian ydy dod i nabod yr arglwydd drwy Iesu Grist. Yna di'r fraint mwyaf i unrhyw berson. Ond i fi, yr ail fraint ydy cael agor gair Duw. Enwedig o'r cefndir dwi wedi dod, lle o'n i'n reit insecure ac o'n i'n ofnus, a felly i feddwl bod yr arglwydd wedi dod â fi o gefndir lle ges i 3 nervous breakdown, o'n i ddim yn disgwyl rhannu hyn, ond 3 nervous breakdown, roeddwn ni'n sôn am 10 mlynedd ar 20 yn ôl, i fedru dod ag agor y gair ac i fwynhau ac i gael hyfryd ac i gael tangnefedd yn ei wneud o, mae'n fraintiedig. Felly diolch i chi am y gwahoddiad, ac dwi wir wrth y modd bod yma. Wir o'n, dwi wir wrth y modd bod efo chi. Felly dwi am gyflwyno yn hyn i chi. Mae Arfon wedi rhyw, wel fynd rhyw di hanner chwaith, ond Gwynedd ydw i. Dwi'n briod i Jill ers, wel, fi ni'n ddeudian mylynedd diwan mis nesaf o. A fel dwi wedi sôn o Gynarfon, cofi, gys i yngeni yn Gynarfon, a eisiau coleg gen i'n ddeunaw oed, a mae gen i ni ddau o blant, a mae'r ddau wedi prodi, mae Claire a Dave yn byw yn Siobhan, a wedyn mae Joshua a Kate yn byw yn Llanillu Fawr. Yn Llanillu Fawr, da ni'n byw hefyd. A mi ddysi'n Christian pe o'n i'n 31 oed, a ddysi o gefndir capal. Felly ddysi nhw yn i fyny mewn capal, ac o'n i yn meddwl mae sa Dyw yn erbyn i achos bod fi'n berson da, a bod fi yn gwisgo siwt i fynd i capal bob disyl. Yna ges i nhw i fyny efo, nes nes i gyfarfod Iesu Grist, a nath bob dim newid i fi. Bob dim newid. Ddeis i wyneb i wyneb efo gras am y tro cynta yn y mywyd i. A nath o'n chwalu i, sef chwalu'r hen berson, a mi ddeis i gredu yn Iesu Grist, a yn mywyd i wedi cael i dras newid yn llwyr. Ella bod chi'n gwybod rhywfaint o'n hanes i. Deintydd o'n i, pan ni'n byw yn Siobhan, deintydd o'n i, ac yn 2006, nath Jill a fi glywad y gwahoddiad sy'n i ddweud, mae'r arglwydd yn reid, gwahoddiad i adael yn swydd fel deintydd, ac i mi fi o'n i weinidogaeth. Ac 46 o'n i ar y pryd, a mi nathon ni gymryd y cam yna. Oedden ni'n gwybod beth oedd yn blaenau ni, ond na'n byd wedi baratoi. A nathon ni gymryd y cam, nathon ni, fel Peter yn camu allan o'r gwch, nathon ni gymryd y cam, a da ni'n ddalch fan ni wedi. Ac ers 2009, da ni lawr yn y de. Felly dwi yn mewn gweinidogaeth llawn amser, ond mae'n gweinidogaeth anghyffredin iawn. Felly fi jyst egluro i chi rhywbeth am yngweinidogaeth i. Dydw i ddim yn arwain eglwys. Dydw i ddim yn cael yn hyflogi gan eglwys. Gen i ddim job description. Gen i ddim teitl ar yn swydd y gwbl. Yng ngalwad i
yn syml iawn ydy i annog ac i gefnogi corff Crist yng Nghymru. Yna dwi wedi glywed, yna glywis i ar ynghalon. Gwynedd, nes i'n clywed llais, ond dyna ddim pwysau ar ynghalon i. Gwynedd, dwi eisiau ti rhoi dy hun i annog ac i gefnogi yng nghorff i, sef e'r eglwys yng Nghymru. Ac yna, dwi wedi bod yn wneud, a Jill yn hynod o gefnogol. Ac yn ymarferol sy'n angen edrych, wel, fyddai'n helpu, fyddai'n helpu a cerdded efo arweinwyr, sef one-to-one, i'w hannog nhw, ac os dyn nhw eisiau rwy'n i siarad efo, yn gyffredinol. Fyddai'n dysgu'r gair, fel dwi'n mynd i wneud bore yma. Dwi hwn i gyd yn ddim amdana i, cofiwch. Jyst rhannu rhywfaint i chi gael nabod pwy ydw i. Dwi'n rhannu o'r gair. Dwi'n arwain tima gwahanol sydd yn cenhadu yng Nghymru, tima lleol, sef yn yr eglwys dyn ni, ond tima sy'n dod i fiewn hefyd o Dramor. A wedyn mae gen i Facebook page. A'r Facebook page ydy, os da chi eisiau gwybod beth eisiau frecwast, nhw chi ddim ffeindio ar y Facebook page i. Okay? Yr unig beth sydd ar y Facebook page i ydy y gair, sef annog a cefnogi a herio Crisnogion, rei heri Crisnogion, i feddwl am y gair ac i ddod â'r gair o'i blaenau nhw. A hefyd, dwi newydd ddechrau YouTube channel, sef What Is God Doing in Wales. A dwi'n gwybod Petraia? Ie, yeah, dwi'n gweld. Cyflwyniad. Ac What Is God Doing in Wales? Be mae Duw yn neud yng Nghymru? Cos mae Duw ar waith yng Nghymru, mae Duw ar waith ar yr ochr Gymraeg yng Nghymru. A dwi'n rhannu, dwi'n cael cyfweliad efo arweinwyr. Newydd ddechrau ydw i. Rhannu be mae Duw yn neud yng Nghymru. Unrhyw beth sydd yn annog ac yn cefnogi corff Crist yng Nghymru, mi wnai. Just i un peth arall, mae galwad fel hyn. Os newch chi ysgol?
Ysgol sa'n byd i'n mynd bach, dwi'n meddwl. Dwi'n reid gasod ymlaen.
Un peth arall dwi eisiau rannu am dan i fy hun ydy, mae galwad fel hyn yn dod â challenges. Achos ers i Jill i adael yn swydd yn 2006, da ni'n byw drwy ffydd, os da chi'n gyfarwydd efo'r term yna, sef, da ni gyd yn byw drwy ffydd, ond yn ariannol mae Jill i ni'n byw drwy ffydd. Da ni ddim yn cael cyflog o'n unlla, da ni'n gorfod dibynnu ar yr arglwydd i ddod â income i ni. A mae'r arglwydd yn ffyddlon. Felly, mae rhywun yn mynd i edrych ar gweinidogaeth fel dwi di ngal ymgael i mewn i, a meddwl, o, braf, jyst cael gwneud beth mae eisiau. dwi wrth y modd efo'r weinidogaeth yma, a swn i ddim yn newid i, cos mae'r arglwydd, mae'n ffit i fi, berffaith, ond mae'n dod â'i challenges fel dwi'n deud. Ond mae'r arglwydd yn ffyddlon. Swn i'n medru treulio gweddill yr amser rwan, yn jyst yn medru rhannu efo chi am ffyddlondeb yr arglwydd, ond dwi ddim yn mynd i. Achos mae rhaid i ni mynd i fewn i'r gair a glywed be mae'r arglwydd eisiau ddeud. Felly, lle dwi'n mynd i ddechrau ydy, hwn ydy, swn i'n dweud, teitl. A pwydiwch o'r rhaid ni, byddwch chi'n clywed y term yna, cenhadu personol. Weithiau mae calon pobl dwi'n mynd siŵr, dwi'n mynd cyffyrddus efo hynna. Pidiwch y poeni, yma i'ch annog chi ydwi. Okay? A dwi'n siŵr a dwi'n gobeithio a dwi'n gweddio gewch eich annog efo beth dwi'n rhannu bore yma. Ond dwi am fynd i Luc 14 i ddechrau ni. Dylwch chi fi ddarllen o'r gair. Felly, Luc 14, adnod 16 i 24. Iesu Grist sydd yn rhannu'r ddameg. Roedd rhyw ddyn wedi trefnu gwledd fawr a gwachodd llawer o bobl iddi. Pan oedd popeth yn barod, anfonodd ei was i ddweud at y rhai oedd wedi cael gwahoddiad, dewch mae'r rwle yn barod. Dyma pob un ohonyn nhw yn dechrau hels esgusion. Dyma un yn dweud, dwi'n newid rannu chydig o dir, ac mae'n rhaid i mi fynd i'w weld. Neu di fy esgusodi i mi os gwelyd i'n da. Dyma'n arall yn dweud, dwi'n newid brynu 5 par o ychen, a dwi'n mynd i roi prawf arnyn nhw, neu di fy esgusodi fi os gwelyd i'n da. A dyma'n arall yn dweud, dwi'n newid briodi, felly allai ddim dod. Felly dyma'r gwas yn mynd ymnôl a dweud wrth y meistr, beth oedd wedi digwydd? Roedd y meistr wedi gwylltio ac meddai wrth y gwas. Dos i'r dre ar unwaith, a thurda'r bobl sy'n cadota ar y strydoedd i mewn yma. Y clawd, y methedig, pobl sy'n glof ac yn all. Pan nath y gwas yn ôl, dywedodd wrth ei feistr, Sir, dwi wedi gwneud beth wedes di, ond mae yna le ar ôl o hyd. Felly dyma'r meistr yn dweud, dos allan o'r ddinas i'r ffyrdd ar lonydd yng nghefn gwlad. Perswadia'r bobl sydd yno i ddod. Dwi eisiau i ti fod yn llawn. Bydd yna ddim lle i neb o'r bobl hynny gafodd ei gwahodd. Byddan nhw ddim yn cael tamaid o le dwi wedi threfnu. Ac wrth gwrs, da ni'n yn gyfarwydd efo y ddameg yma, bod darlun o'r nefoedd lle mae Dyw y Tad wedi rhoi gwledd, paratoi gwledd, a mae o'n gyrru ei weision i efengylu, i genhadu. Felly, cenhadaeth personol sydd ar ynghalon ni i rannu efo chi bore yma, okay? Sef personal evangelism yn y Saesneg. A lle dwi'n mynd i ddechrau ydy drwy ddweud mae pob un ohonyn ni fel Cristnogion, ddim ots pwy ydyn ni, mae pob un ohonyn ni efo cyfrifoldeb i genhadu fel unigolion. A ddylai cenhadu ddim fod yn rhywbeth da ni'n neud, ond ddyla fo fod yn adlewyrchiad o'r ffordd da ni'n byw fel Cristnogion. Na i ddeud hynny eto, ddim bod chi ddim wedi'n clywed i, ond am bod yn bwysig. Ddylai cenhadu ddim bod yn rhywbeth da ni'n neud, o dwi'n mynd i genhadu heddiw, ond ddylai fo fod yn adlewyrchiad o'n bywydau ni fel Cristnogion. Felly beth dwi'n dweud ydy ddyliau'n bywydau ni bod yn rhannu Iesu Grist bob dydd. Ddim yn anghenrheidiol yn geiriau ni, ond yn bywydau ni bod yn rhannu Iesu Grist bob dydd. Ac beth dwi wedi ddod i ddall, di bod yna 3 math, os liciwch chi, o genhadu personol. Ac y math cyntaf ydy cenhadu anymwybodol, sef, da ni ddim yn ymwybodol o'n i rhannu Iesu Grist, a na i agor hwnna i ddynnu chydig bach mwy. Yr ail ydy bod yn agored i lais yr Ysbryd Glân yn helpu ni i genhadu. A'r trydydd ydy cenhadu pwrpasol, sef intentional evangelism, lle da ni'n mynd allan o'r ffordd i efengylu neu i genhadu. Dwch i ni edrych ar y 3 yna. Cenhadu anymwybodol. Yn Matthew 5, 2 adnod. Adnod 14 ac 15. Yma mae Iesu Grist yn dweud, a fi sydd yn tanlinellu er mwyn rhoi pwysles ar be dwi isio dynnu allan o'r adnod. Chi, meddai Iesu Grist, chi ydy'r golau sydd yn y byd. Mae'n amhosib cyfio dinas sydd wedi adeiladu ar ben bryn. A does neb yn goleuo lamp i'w gosod o dan fowlen. Na, dych chi'n gosod lamp ar fwrdd er mwyn iddi rhoi golau bawb yn y tŷ. Chi ydy golau, ydy'r golau, ydy'r goleuni, ydy Iesu Grist. Da ni'n byw mewn bywyd naturiol. Da ni'n gweld yn naturiol, da ni'n clywed yn naturiol. Ond o'n cwmpas ni yn fama rwan. Mae yna fyd ysbrydol. Da ni ddim bob tro'n ei weld o. Da ni ddim bob tro'n ymwybodol ohono fo. Ond mae yna fyd ysbrydol yn mynd ymlaen o'n cwmpas ni rwan. Be mae Iesu Grist yn gyfeirio ato fel goleuni yma ydy goleuni ysbrydol. Y goleuni da ni'n gario fel Cristnogion. Y goleuni sydd yn o'r uwch naturiol. A pe da chi'n meddwl amdano, os da ni'n mynd i fiewn i stafell tywyll ar ei digolau ymlaen, mae'r tywyllwch yn gwasgaru. Da ni'n deall hynna, da ni'n gyfarwydd efo hynna yn y naturiol. Ond mae'r un peth yn digwydd yn ysbrydol, pe da ni fel Cristnogion, os da ni'n cario Iesu Grist, da ni'n mynd i fiewn i stafell, os oes a dywyllwch ysbrydol yna, a ni'n mynd i fiewn fel Cristnogion, os da ni yn wir cario Iesu Grist, mae'r awyrgylch ysbrydol yr stafell yna, neu rhyw sefyllfa yn mynd i newid. Hyd yn oed bod ni ddim yn ei weld o. Os ydyn ni'n cario Iesu Grist, does fod i'r gyleini sydd ti mewn i ni, a dyna pan mae o'n dweud, chi ydy'r gola. Am bod chi'n cario fi, chi ydy'r gola rwan. Dyna ni ddim yn ymwybodol ond efo bob tro, ond achos wedi ysbrydol ydi o. Tro gyntaf i chi ddall hyn oedd, o mae dros 20 mlynedd, na, ti a 20 mlynedd nôl, nes i ddall hyn. Ond ni'n gweithio yn Gaergybi, a mi oedd yr bos yn rhoi parti dolig, a gatho ni allan am bryd y fwyd, ac o'na hogan wedi bod yn gweithio efo ni, ers ti 6 mis, ac oedd Jill hefyd yn gweithio, Jill a fi'n gweithio yn yr un feintyddfa ar y pryd. A gatho ni allan am bryd y fwyd, ac oedd chydig o alcohol, ac oedd yr hogan wedi cael cyn bach gormod, felly oedd hi'n rhwydd, da chi'n gwybod yma pobl, maen nhw'n fwy rhwydd i ddeud i'n heddwl. a ar y bwrdd, hi, fi, a gwyn y Jill, a o'na neb arall yn cwmpas ni, dyna'n deud, what's different about you and Jill? Meddai. O'n i ddim wedi sôn un byd am Iesu Grist yn y 6 mis oedd wedi bod yna. O'n i ddim wedi bregellu arni hi. O'n i ddim wedi bod yn darllen y Meibl o'i blaen hi. Di gwneud dim byd. Dyna'n gofyn, what's different? Ac wrth gwrs oedd yn gyfla wedyn i rannu pwy oedd yn byw tu fewn i ni. Felly o'n i wedi bod yn anymwybodol bod fi wedi bod agil, wedi bod yn rhannu Iesu Grist, bod hi wedi notisio a bod ti wedi gofyn. Felly, jyst i'ch annog chi, os da ni'n cario Iesu Grist, da ni yn cenhadu yn anymwybodol. Yr ail fath o gynhadu personol ydy agor yn hunan i llais yr Ysbryd Glân. Os ydy ni yn barod i wrando, mi wneith yr Ysbryd Glân siarad efo ni. Un canlyniad o Pentecost oedd mi gafodd yr eglwys yn fanna nath yr eglwys ddechrau cael ei arwain gan yr Ysbryd Glân. Cos oedd yr arglwydd Iesu Grist yn y nefoedd a wedi gyrru ysbryd ac o'r pwynt yna Pentecost gafodd yr eglwys nath yr eglwys ddechrau cael ei arwain gan yr Ysbryd Glân. Ac yn llyfr yr Actau, da ni'n gweld o tro ar ôl tro sydd mae'r Ysbryd Glân yn arwain yr eglwys. Actau 8, 29. Dyma'r Ysbryd Glân yn dweud wrth Philip, dos a rheda wrth ymyl y cerbyd acw. Ydyn ni'n gyfarwydd efo'r hanes, dwi'n siŵr, efo'r iwnych. Be di hynna'n Gymraeg? Iwnych?
Einych.
Efo'r einych. Ond dyma'r Ysbryd Glân yn dweud wrth Philip, dos a rheda wrth ymwyl y cerbyn acw. Ond mae yna enghreifftiau eraill drwy llyfr yr Actau. Mae'r ysbryd yn siarad efo Pedr i fynd i tŷ Cornelius. Mae'r ysbryd yn neilltuo Paul a Barnabas. Mae'r ysbryd yn nadu nhw fynd i Bethynia. Mae'r ysbryd yn arwain Paul i Jerusalem. Os na chi edrych ar y nodau yna, yr ysbryd glân sydd yn gwneud y gwaith, yr ysbryd glân sydd yn siarad. Y pwynt ydy, mae gan yr Ysbryd Glân lais. Ac os da ni'n barod i wrando, mi wneud siarad efo ni. Mi wneud siarad. A mae'n siarad mewn amryw ffordd. Mae'n bosib clywed lais. Fel da chi'n ynghlywed i rwan, mae'n bosib clywed lais yr Ysbryd Glân. Dwi rioed wedi, ond dwi wedi clywed a dwi wedi cyfarfod pobl sydd wedi clywed audible voice. sef llais audible. A dyma hwnna efo chdi? Clywadwy. Diolch yn fawr. So mae'n bosib clywed yr arglwydd fel yna. Mae'n bosib cael darlun yn y meddwl lle fydden ni'n cael argraff ar rhywbeth. Unai pe mae'n llygad ni'n gorad, neu pe mae'n llygad ni wedi cael, os ydym ni'n gweddio, neu. Mae'n bosib clywed yr ysbryd glân drwy cael argraff ddofn ar y galon. A da ni'n teimlo, bod rhywbeth yn pwysa na ni. Mae'r ysbryd glân yn eri siarad efo ni drwy feddwl. Meddwl yn dod i ni, out of the blue, random, beth bynnag ddech chi alw fo. Da ni'n gwybod lle mae'n dod, ond illa, meddwl yn dod. Illa bod ni'n meddwl am rhywun, neu'n gweddio am rhywun, a mae'na feddwl yn dod i ni. O, na ni od. Mae'r ysbryd glân yn medru, dwi'n mynd deud, na'r ysbryd glân ydi o bob tro, ond na'r ysbryd glân yn medru siarad efo ni. Dos a ddim rheol i hyn, okay, na di antur yr bywyd Cresnogol, dos am rheol i fo. Ond jyst i rannu efo chi cwbl o ffyrdd, mae'r ysbryd glân wedi helpu fi dros y blynyddoedd efo cenhadu ac efo engylu. Mi o'n i yn y deintydd. Wel, efo'r hygienist o'n i. O'n i wedi gadael yr deintyddfa erbyn hyn. Felly mae hyn eich ateb 5 mlynedd yn ôl. O'n i efo'r hygienist ac o'n i'n cael scale and polish. Glanhau y danad. Ac oedd hi'n gweithio fan ac o'n i efo llygad ynghau. Ac o'n i'n meddwl ac o'n i'n relaxed, cos dwi'n mymyndio. Dwi'n mynd i catriniaeth, ond dwi'n mymyndio scale and polish. Felly o'n i yna, ac o'n i llygad ynghau. A peth nesa, ges i ddarlun, ges i weld o'n y meddwl, bod dyn troed mawr. Just random. A nes i feddwl, oce, okay, arglwydd dwi'n meddwl na chdi ddim. Cos oedd allan am illa. O'n i just yn relaxio. Felly nes i wyddio am y peth, oedd hi'n cyrraedd ymlaen, nes i wyddio am y peth. A unwaith oedd hi'n gorffan, nes i ddeithi. Dwi'n gobeithio bod chdi'n mynd i fi rannu hyn. Yn Saesneg oedd y sgwrs. Dwi'n gobeithio bod chdi'n mynd i fi rannu hyn. Ond weithio mae Dyw yn siarad efo fi drwy rhai darlun neu beth i fi. Ac adeg yna mae pobl yn meddwl, o, mae'n ffiod. Ond anyway, eisiau amdani. Ie, mae Dyw yn siarad efo weithiau. Dwi'n clywed a mae'n siarad efo fi drwy dda. A dwi wedi gweld bod yn troed nawr a dwi'n gweld, hynny'n golygu rhywbeth i chdi. A dyna i mynd, yna ddim ato fi. Oedd hi'n mhab i hogi ni, lle bod oedd 10 oed ar y pryd. Efo cut o dan i bod yn droed. Ac oedd yn methu cerdded. How did you know that? So nes i wedi jyst wedi rhannu yn afwyn a jyst dweud, gwranda, diolch yn byd i chdi boeni am. Rheswm nath yr arglwydd ddangos hynna i fi oedd er mwyn rhannu efo chdi fel bod ti'n gwybod. Mae o'n gwybod bob detail o dy fywyd i. A mae o'n, he cares about you. Ac oedd y nyrs oedd yna'n dweud, cool. Oedd hynna ddim yn ymateb o'n i'n disgwyl. O'n i'n disgwyl ymateb. Mae'n boen o'n weird. Ond yn oedd yr ymateb, nathon nhw dderbyn. Ac ffordd arall wedyn, dwi wedi clywed, a tair wythnos yn ôl, dwi eisiau rhannu hon efo chi, tair wythnos yn ôl. Ydw i'n gilydd i allan. Yma dwi'n drio ddeud ydy, adlewyrchiad o'n bywyd ni ddyliau cenhadu fod. Ddim rhywbeth dwi'n neud. Mae'n medru bod yn rhywbeth dwi'n neud yn bwrpasol, neu rannu mewn eiliad, ond adlewyrchiad o'n bywyd ni. Ydw i'n gilydd i allan am dro. Ac oedd i'n maet i, wedi gloch yn bora. Da ni wedi cymryd, da ni'n cyfedd at yr arfordir. A pe ddaethon ni gyrraedd yr arfordir yn Llanillydd Fawr rwan. Ond yna hogyn yna ifanc, ac yna ferch yna, ac yn amlwg bod yna wedi bod yna dros nos, cos yna dent yna, ac yna caniau cwrw, a un a'r llall. A yr meddwl cynta geis i oedd, gynnu nhw ddim parch am bobl eraill yn wedi gyrraedd yma, mae'n le mor hyfryd. A fel yna ni'n pasio, yr arglwydd eich siarad efo fi. A just yn enghalo, nes i'n troi llais, eich siarad efo fi. Gwanda Gwynedd, ti'n gwybod os ti rioed wedi cael ei ddangu i wybod sut i bachu sfes pobl eraill. Yna peth cyntaf nes i gwybod. A wedyn fel oedd Jill fi'n cyrraedd i ffwr, nes i glwad, dwi eisiau ti siarad efo fo, amdana i. Dwi eisiau ti siarad efo, a oedd o'n pwyso, o'n pwyso. Deg neu wedyn, a Jill a fi, ista'r fainc, ac oedd o'n dal yna. A nes i ddeud, Jill, mae rhaid fi'n dyn ôl i siarad efo'r rogyn yma, efo nhw. So nes i ddechrau cyrraedd yn ôl. A fel o'n i cyrraedd yn ôl, oedd o'n dod i hun efo'r dent yma ar ei ben, oedd o'n mynd yn ôl i'r car yn y maes parcio. Ac oedd yr arglwydd yn barod wedi rhaid i fi, be dwi'n galw'n door opener, sef y brawddeg gynta neu'r pwnc dwi isio just dechrau sgwrs efo. A dyna mi'n just ddeitho fo, so oedd o'n dod ata i'r wan, a nes i ddod ata fo. A nes i ddweud, dwi'n mynd cnaid Saesnegol, dwi'n mynd if I just walk with you. Yeah, that's fine, meddwl fo. You remind me of myself when I was your age. Meddwl fi, a hon oedd yr arglwydd wedi'i reid i fi. You remind me of myself when I was your age, meddwl fi. Mae'n eich gofio, ddys i yn Christian, fe'n i'n 31, oce? When I was your age, I used to like alcohol, and I used to like girls, meddwl fi, and you remind me. So oedd yr arglwydd wedi'i reid rhywbeth i fi rhywbeth yna rwan. Oedd o'n gwybod, do'n i ddim yn barnu fo, os o'n i'n medru, o'n i'n dall lle o'n dod o. But then, as I started getting older, it left me empty, yn o'i. A nes i wedi mynd ar sgwrs Iesu Grist, be nath newid yma wedi o Iesu Grist, a gysig eisiau sgwrs o fo, pe o'n i'n siarad. You may think it's odd this bloke coming to speak to you about this. No, actually, meddwl fo. Because I've been looking at what Christianity means over the last few weeks. And I'm thinking of going to church with a friend. And they're like, they know all that. Well, this is not a coincidence then, is it? And nothing to get in mind, siarad. And is she all into that? Cyn I ni fynd yn gwahanol ffyrdd, is she all into that? So rhywbeth is she all into that? It's just like I'm going to discuss. Rhywbeth is she all into that? O'n i'n meddwl, o'n i'n meddwl, o'n i'n meddwl, o'n olygu fod yn born again, neu wedi di eglwyro'r drindod i fi. Chi'n gwybod beth o? Os y ffordd dwi'n gorfod bahafio pe dwi'n mynd i fiewn i eglwys, meddwl. Mae hynna'n deud lot, dydy. Os y ffordd dwi'n fod i bahafio pe dwi'n mynd i fiewn i eglwys, a dyna ni'n deitho fan'na, dos fel yr wyt ti, achos mae'r cyfrifoldeb ar y pobl sydd yna i dyferbyn di fel yr wyt ti ac i ddim i ti ar fod conformio i be maen nhw a mi athyn ni'r ffordd. So yr arglwydd i pwysau arna i di cymryd y cam gos o'n i'n meddwl, o, swellen i fynd adra gos, ond nath o bwysau arna i a nes i rannu. Felly y pwynt ydy, mae'r ysbryd glân yn siarad mewn gwahanol ffyrdd efo gwahanol bobl. Os a ddim standard, os a ddim formula, ond y pwynt ydy mi wneith siarad os da ni'n gwrando. Y trydydd ffordd ydy bod yn intentional. Mae'n amser gyda ni.
A ti siarad mae'n mynd yn y dîr wan?
Ie, bydda i'n, ie.
Cyn bellen bod fi'n colli
y... At leith, ie. A bydda i'n, bydda i'n hir. Y trydydd ffordd genhadu ydy genadu personol ydy bod yn intentional, sef mynd allan yn ffordd i rannu yr efengio. Ac y darlleniad oedd o dameg y wledd, sef y dyn yn gyrru ei weision allan, mae'n esgusodion, a wedyn mae'n gyrru ei was wedyn ar y strydoedd allan o lle mae'r wledd yn cael ei chynnal. Dwi, a di hyn i mi bawb, ond dwi yn cymeryd y ddameg yna yn llythrenol. Achos, unwaith y mis, byddai'n cymryd y tren o Llanelltydd Fawr, byddai'n dod i fiewn i'r ddinas fawr, Caerdydd, a byddai jyst yn cerdded ac yn gwrando, ac os dwi'n gweld rhywun, na i ddechrau siarad efo nhw, ac agor yr elenial efo nhw. A dwi wedi cael cyfleoedd. Ddim y tro dwytho, tro gynt, ges i sgwrs lyflu efo Tibetan monks. Efo Tibetan monk, da ni'n gweld nhw weithiau ar Queen Street. Ac o'na un ddal yn sylw i, a si sgwrs o fo, a thadol fi weddio dros o fo. Mae'n chwilio am be gynno ni. Mae'n chwilio am dangnefedd, mae'n chwilio am pwrpas. Yna maen nhw wedi'n chwilio am, ond bod y chwilio yn y lle anghywir. Felly nes i fedru gliroedd efo. Nes i gwrando ar ei stori fo, beth ti'n ebeithio gael, beth ti'n chwilio am, pam beth ti'n neud o. A nes i reid yr ataf iddo fo, ac nes i weddio efo fo. A dwi wrth y modd gwneud o. Dwi wrth y modd gwneud o. Mae'n antur. Dydio ddim i bawb. Dydio ddim i bawb. Felly peidiwch a meddwl, mae Gwynedd yn deitha i wrth bod ni'n gorfod darst. Na. Os gennych chi galon i wneud hynna, siaradwch efo fi wedyn. Ond dydw i ddim yn deud hynna. Rhannu dwi. Dydy strydo ddim i bawb, ond mae bod yn bwrpasol yn intentional i bawb. Yna sy'n bwysig, a mae'n mynd i edrych yn wahanol i bawb. Fel ydych chi, dwi yma i'ch annog chi. Ok? Mae pawb ohono ni, bob un ohono ni, medru llewyrchu Iesu Grist yn anymwybodol. Gynna ni ddim esgus am hynna. Dos am esgus. Os fel Cristnogion, mae yna gyfrifoldeb arna ni i rannu Iesu Grist yn ymwybodol, yn anymwybodol. A'r ffordd da ni'n neud hynna ydy jyst yn siŵr bod ni'n agos i'r arglwydd. Jyst yn siŵr bod ni'n trilio amser yn gweddio ac yn cacynundeb efo'r arglwydd am ni fewn i'r gair. Pe da ni'n gwneud hynna, mae'r goleuni sydd ti mewn i ni'n tyfu ac yn anymwybodol pe da ni yn siarad efo bobl, maen nhw'n pigo efo ni. Maen nhw'n gweld achos rhywbeth ysbrydol ydi o. Yn y byd ysbrydol mae'n digwydd a mae pobl yn mynd i ofyn. Be gen ti? Cyn i ni ddod yn Gristion, dwi'n cofio gweddio. Dwi, o'na Grisnogion Pentecostal, a o'n i'n abod. A dwi isio be gynnyn nhw, dwi isio fel Cristion o'n i'n deud, dwi isio be gynnyn nhw. A mae'r arall wedi reidio i fi, drwy'r ras, a mae pobl isio'r goleuni gynno ni. Mae nhw isio, felly, da ni'n mynd i rhannu yn ymwybodol. Mae bob un o'n ni yn medru gofyn wrth yr arglwydd. Gai glywed, llais dy ysbryd i arglwydd. Gai glywed, nid i siarad efo fi. Gofyn a gweddi am gyfla. A wedyn gofyn am dewder i fynd efo'r cyfla. Achos pe mae'r cyfla'n dod, a da ni'n meddwl, o, mae'r arglwydd i siarad, wrth i weithio, da ni'n tynnu nôl. O'n profiad i fi. Dwi di rhannu efo chi rŵan. Y pethau dwi wedi cael yn iawn. Mae yna bethau dwi ddim wedi cael yn iawn. Mae yna bethau lle dwi wedi tynnu nôl a dwi'n meddwl, nes i golli cyfla fanna. Nes i golli cyfla fanna. Beth efnos yn ôl, tair wythnos yn ôl. Yn Nghaerdydd, nes i golli cyfla, nes i'n sylweddol i'r pryd. Nes i golli cyfla. Ond anyway, so mae angen dewder i... Mae angen i ni fod yn ddewr i ni fedru rhannu weithiau. Felly gwyddio'n ddewder hefyd. Dim pawb sydd yn gyffyrddus ar y strydodd, ond fel dwi'n dweud, mae pawb yn medru bod yn bwrpasol. Dwi'n di orffan efo'r adnodau yma rwan. OK? Sef, o Iwan, pennod 4, 34 a 35. Mae pobl yn dweud, Iesu Grist yn siarad, mae pobl yn dweud, mae pedwar mis rhwnghau am edu. Dwi'n dweud, here we go, dwi'n dweud, a gorwch y llygad, edrychwch ar y ceia, mae'r cynhaf yn barod. Dach chi'n gwybod beth dwi'n weld yn yma? A mae rhaid i fi rannu fo. Dwi'n gweld yr eglwys weithio yn deud, yr eglwys yn dweud, mewn 2 mlynedd, mewn 5 mlynedd, mewn 10 mlynedd, fi'n edrych yn wyciad, a fi bob ddim yn iawn. Ond dwi'n deud, mae Iesu Grist, a gorwch eich llygad, edrychwch ar y cef, mae'r cynhyrchiad yn barod yma. Mae ddewch chi fi os di hynna'n upsetio chi, ond yna dwi'n weld bod yr eglwys, mae'n iawn gweddio am ddiwygiad, wrth gwrs bod ti. Ond os da ni'n mynd i fod yn ddibynnol ar gweld yr arglwydd, dod y ddiwygiad, da ni'n mynd i just ista a gwneud un byd. Achos mae'na, os da ni'n edrach ar y cef, os da ni'n edrach ar y cynhiaf sydd yna, os da ni'n edrach tu allan efo yma, mae yna bobl yn dioddau. Mae yna bobl yn gaeth, Mae yna bobl mewn poen corfforol. Mae yna salwch feddyliol. A mae Iesu Grist ydy'r ataf. Dwi'n gwybod yn bersonol, ond i nes i rannu sydynfyr iawn. Gen i hanes nervous breakdowns. Deg mlynedd ar 20 yn ôl. Tri nervous breakdown. A mae wedi'n iachau. Mae wedi bod yn siwrna. Mae wedi iachau i fedru mwynhau hyn. Iesu Grist yn ymgyrru ni i'r ceia. O'r llyfr Scattered Servants, dwi wrth ymwneud â'r llyfr yma. God sometimes sends the lost into the church, but he always sends the found into the world. Always sends the found into the world. Peidiwch y chwarae'n saff fewn i golion o fel eglwys. Peidiwch y chwarae'n saff. Mwynhewch a rhowch eich hun i'r antur o ddilyn yr arglwydd. Ac i fynd, dwi'n gwybod faint ydych chi yn mynd allan yn barod, ond i fynd allan yn pwrpasol. A wedyn William Booth, y fyddin iechydwriaeth, we must wake ourselves up, or somebody else will take our place, and bear our cross, and thereby rob us of our crown. Dwi'n isio dod i ddiwedd yn hoes a meddwl, dwi wedi colli'r cyflan ddoth yr arglwydd, yr gwahoddiad ddoth yr arglwydd i mi. I rannu Iesu Grist, i rannu'r Efengyl. Dwi'n isio colli'r cyfle yna. Dydw i ddim yn berffaith. Dydw i ddim yn gwneud bob dim yn iawn. Dwi di methu, fel nes i sôn yn gynt. Ond mae'r anghalen i, dwi'n isio dod i'r pwynt yna lle, dwi di methu. Felly, hwn ydy'r peth dwi'n dweud ar rwan. Dwi'n gweld eich yr eglwys yng Nghymru chydig bach, a o'n profiad i mae hwn ddim o profiad yr eglwys yma. Ok? Felly, ddim o profiad yr eglwys yma, ond profiad yn eglwys o fod yn rhan o gapal, fod yn rhan o eglwys yr Engylaidd, a ond dwi'n teimlo bod yr eglwys weithiau. A mae'n wir yr ochr Gymraeg a Saesneg. Mae'n rhywbeth bach o catch 22 situation. Sef, mae Duw yn disgwyl i'r eglwys fynd allan, ond mae'r eglwys yn gweddio am ddiwygiad i ddod â pobl i mewn. Felly, di Duw yn mynd i newid i feddwl. Felly, well i ni fynd allan. Gwylswch chi beth ddysgu rwan. Dwi'n meddwl bod yr eglwys yng Nghymru, Saesneg a Cymraeg, rhan o'r eglwys, ddim yn disgrifed yr eglwys i gyd, ond mae yna rhan o'r eglwys. A dwi'n mynd deud bod yr eglwys yma yn hyn, cos dwi'n mynd bod yr eglwys digon da. Ond, mae'n bwysig bod ni ddim yn dod i fewn i'r catch 22, sefyllfa catch 22, lle mae Duw yn disgwyl i'r eglwys fynd allan, ond mae'r eglwys yn gweddio i Duw ddod â'r byd i mewn i'r eglwys drwy ddiwygiad neu beth bynnag, a dydy Duw ddim yn mynd i newid i feddwl. Felly, well i ni fynd allan, fel mae Duw yn deitha ni. Gadwch i fi wyddio, a wedyn mae dweud yn ôl i Adam. Okay? Felly, arglwydd, da ni'n diolch i ti yn y lle cyntaf am yr Efengyl, arglwydd. Mae'n hyfryd. Mae'r Efengyl yn hyfryd. A mae wedi newid yn bywyd â ni, arglwydd, a da ni mor ddiolchgar i ti am dy ras di, arglwydd. A be dyn ni'n ofyn i ti ac yn gweddio i ti, arglwydd, ydy, neud i siarad efo ni i genhadu yn y ffordd y ti wedi yn creu ni i genhadu. Nid i lenwi ni efo dy oleini arglwydd. Ddim er y lles ni'n hunan, ond mi wneith o les i ni'n hunan, ond ddim er lles ni'n hunan yn unig, ond er lles y byd sydd o'n cwmpas ni, sydd yn marw heb dda ti. Arglwydd, mae hon yn beth ddifrifol. Da ni'n cario'r goleini. Neu di wneud siŵr arglwydd, neu di siarad efo ni. I wneud siŵr bod ni ddim yn cadw'r goleini yna i ni'n hunan. Ac i ti gael y gogoniant arglwydd, ac i ti ddysgu ni a reid yr hyder i ni, ac i siarad efo ni, ac i reid y dewder i ni, er mwyn dogoniant di. ac i pobol gyda adnabod i yn enw Iesu Grist, diolch i ti. Amen.
Amen. Diolch i ti, Gwynedd. Ac fyddwn i'n gweddio dros da ti a dwi'n gogeth. Ac oedd un peth yn dod i mi, os dwi wedi clywed yr ysbryd glan, os dwi'n wicio meddwl y byddai ddim cael lot fwy o gyfle i wynid o fydd sy'n Gymraeg. Felly mae hwnna'n mynd i fod yn un o weddiau yn y beth yma. Gadwch chi gloi trwy gael ni enni, dwi'n meddwl bod chi'n wybod i diolch i ti yr holl allu o'n ddyn. I siarad fo Gwynedd, sy'n mynd i ohongi am y gwmpas am chydig, byddwn ni'n diflannu mewn drwg yna. Cofiwch, os gewch chi, hyd oed os ydych chi'n di bod o flaen, os gewch chi gyfle fynd lawr i Angor, i'r Reach Centre gnawn yma, byddai'n wych iawn i chi gael gweld beth sy'n mynd o flaen y fan o. A falle, os di o ddigon dal, i'r Gwylyn Jeffs yno, i ddim yn cael o'r wrthyn chi gawn i fod. Gallwch chi rannu y gras o'n gilydd. Gras yn arglwyd Iesu Grist, a chariad Dyn, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyrdd â'r o'r awr hon, hi fydd. Amen.